Nouskamme kuulemaan pyhää evankeliumia. Johanneksen evankeliumin luvusta 8, sieltä jakeesta 46, jakeeseen 59. Jeesus sanoi, kuka teistä voi osoittaa, että minä olen tehnyt syntiä? Ja jos puhun totta, miksi ette usko minua? Se, joka lähtöisi Jumalasta, kuulee, mitä Jumala puhuu. Te ette kuule, koska ette ole lähtöisi Jumalasta. Juutalaiset sanovat Jeesukselle, sinä olet samarialainen ja sinussa on paha henki. Eikö asia olekin niin? Jeesus vastasi, ei minussa ole pahaa henkeä. Minä kunnioitan isääni, mutta te häpäisette minua. Itse en kysy kunniaani, mutta on toinen, joka kysyy ja tuomitsee. Totisesti, totisesti, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa. Juutalaiset sanovat hänelle, nyt on asia selvä, sinussa on paha henki. Abraham on kuollut, samoin profeetat, mutta sinä sanot, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan kohtaa kuolemaa. Sinäkö muka olet suurempi kuin isämme Abraham? Hän on kuollut, ja niin ovat kuolleet myös profeetat. Mikä sinä luulet olevasi? Jeesus vastasi, jos minä itse kirkastan kunniaani, se kunnia ei ole minkään arvoinen, mutta minun kunniani kirkastaa isä, hän, jota te sanotte omaksi jumalaksenne. Te ette ole oppineet tuntemaan häntä, mutta minä tunnen hänet. Jos sanoisin, etten tunne, olisin valehtelija niin kuin te. Mutta minä tunnen hänet ja pidän kiinni hänen sanastaan. Teidän isänne Abraham iloitsi siitä, että saisi nähdä minun päiväni. Hän näki sen ja riemuitsi. Juutalaiset sanovat hänelle, et ole edes 50 ja olet muka nähnyt Abrahamin. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jo ennen kuin Abraham syntyi, minä olin. Silloin he alkoivat poimia kiviä, heittääkseen niillä häntä. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Armo ja rauhaa meidän Herraltamme Jeesukselta Kristukselta kaikille meille. Paaston aika etenee ja näin päästään valtavan hienoon aiheeseen, Jeesus pahan vallan voittaja. Jokaisen kotoa löytyy todennäköisesti kahta erilaista paperia. Kuvittelepa hetki, minkälaista on foliopaperi, tällainen alumiinipaperi. Ja löytyy myös jokaisen kotoa talouspaperia, vaikkapa keittiön pöydältä. Kaksi aivan erilaista paperia ja kaksi aivan erilaista tapaa suhteutua veteen. Jos kaadat vettä folion päälle, se kulkee kuin vesi hanhen selästä. Vesi ei jää ollenkaan siihen itse paperiin. Kun taas sitten talouspaperi imee kaiken sen veden, mitä pystyy vaan tekemään. Nyt evankeliumit kuvaavat kahdenlaisia ihmisiä, aivan niin kuin nämä paperit. Jeesuksen elävä vesi tulee, ja toisille se menee kuin vesi hanhen selästä, aivan niin kuin tänään fariseusten kohdalla nähdään tässä. Mutta sitten evankeliumissa on myös niitä, jotka ovat kuin tuo talouspaperi, haluavat sitä vettä itseensä niin paljon kuin vaan voi. Ja tänään me näemme näitä folion kaltaisia ihmisiä Jeesusta kohtaamassa. Kaikki, mitä Jeesus sanoo, menee ohitse kuin vesi foliosta. Ja Jeesus toteakin tästä asiasta hyvin selvästi. Hän sanoo tämän näin, että te ette kuule, koska ette ole lähtöisin Jumalasta. Ja näin se käy, että lankennut syntinen ihmiskunta on kuin tällainen folio elävän veden, Jeesuksen veden äärellä. Omassa voimassaan tilanne on juuri tällainen, että kaikki menee ohitse, mitään ei haluta mukaan. Päinvastoin halutaan hylkiä tätä vettä. Syntisen ihmisen luonne ja olemus on tällainen. Käydään läpi hieman tätä upeaa Johanneksen sanaa. Nyt se on niin valtaisa ja tuolla Sakastissa puhuttiinkin Vesan kanssa, että tässä on niin paljon asioita, että pakko tehdä valintaa. Ja nyt muutama nosto täältä hienosta Johanneksen sanasta meille. Johannes kirjoittaa Jeesuksen sanat. Sinä olet samarialainen. Korjaan häntä syyttävien fariseusten sanan. Sinä olet samarialainen ja sinussa on paha henki. Miksi Samaria otetaan taas esille? Sehän aina välillä tulee meillä evankeliumissa esiin tulevaksi. Ja nyt sen otetaan esille siksi, että se on harhaoppisuuden, noituuden tyyssiä. Hurskas juutalainen näkee, että Samarian paikka, missä kaikki on mennyt vinoon, kaikki on saastaista, siellä ei seurata todellista Jumalan sanaa. Ja on helppo sanoa, että joka tulee sieltä, niin häntä ei tarvitse ottaa tosissaan. Siis tämän takia Jeesuksen vertaus samarialaisesta laupiasta samarialaisesta on kuulijoille niin hämmentävä, koska se on juuri samarialainen. Ja siellä olevat ihmiset eivät ole hurskaa juutalaisen mielestä millään tavalla kunnioituksen ansaitsevia, vaan ihan päinvastoin. Ja nyt Jeesusta syytetään siitä, että hänessä on paha henki ja hän olisi Samariasta. Ja se, miksi häntä syytetään, on se, että on helppo vaan sanoa jotain syytöstä, että ei tarvitse ottaa tosissaan Jeesuksen sanaa. Ja meidän aikamme ei ole tästä poikkeus. Aivan samanlaista syytöstä suhteessa Jeesukseen löytyy. Hänestä saatetaan sanoa, että hän on satuhahmo tai hän on jotain mytologiaa. Sen pitemmittä pohdintoja tekemättä, vaan sanotaan vain jotain tällaista, jotta Jeesuksen sanaa ei tarvitse ottaa tosissaan. Syntinen ihminen kuin folio väistelee tätä vettä, minkä Jeesus antaa. Ja sitten hän järjellään rakentaa tällaisia vinoutuneita rakenteita siitä, että Jeesusta ei tarvitse ottaa tosissaan, koska hän on sitä tai tätä tai tuota. Meidän aikamme on täynnä ihan samanlaisia lauseita kuin nämä fariseusten lauseet. Ja se ei ole ihme, sillä sielun vihollinenhan se on se, joka siellä takana meitä syöttää ja johdattaa näihin harhaisten polkujen äärelle. Markus 4 kertoo meille tähän osuvan kohdan. Jeesuksen sana siellä on tämä. Tien oheen kylvetty siemen tarkoittaa niitä ihmisiä, jotka kuulevat sanan, mutta joilta saatana, heti kun se on heihin kylvetty, tulee ottamaan sen pois. Eli siellä, missä kylvetään Jumalan sanaa, niin siellä myöskin paha yrittää vääristää poispäin, niin että ihmiset eivät saisi puhdasta Jumalan sanaa. Se on tyypillistä, koko maailman historia läpi käy juuri tällä tavalla. Hieman sama asia, muistan aikanaan Sodankylässä armeijassa tilanteen. Olimme Raja Joosepissa harjoituksessa ja sissi radistina siellä. Siellä kerrottiin sellaista seikkaa, että joskus käy niin, että rajan takaa tulee radiohäirintää. Ja välillä kävi niin, että kun tehtiin niitä yhteysharjoituksia, niin kävikin niin, että Säkkijärven polkka alkaa soida kaikilla taajuuksilla hetken aikaa. No se tulee viholliselta, joka yrittää koko ajan sekoittaa sitä taajuutta siihen meidän keskusteluumme tai kommunikointiin. Eli yritetään se radiotaajuus sotkea, että kukaan ei kuulisi, mitä siellä sanotaan. Aivan samalla tavalla paha tänä päivänä Jumalan sana äärellä tai Jumalan sanaa ihmisten sitä kuullessa pyrkii sekoittamaan sitä kaikenlaiseen muuhun, kaikenlaiseen sanan vastaiseenkin elämme tällaista aikaa. Mutta Jeesus on pahan vallan voittaja, kuten tämän päivän teema sanoo. Jeesus on voittanut tämän pahan. Käärme vielä hetken kiemurtelee, mutta se on jo tuhottu, se on jo voitettu. Se, mitä näemme tänä päivänä, on sitä käärmeen kiemurtelua, mutta emme sitä, että se olisi jotenkin pääsemässä voitolle. Muistan evankeliumiyhdistyksen lähetyskentiltä Keniasta tilanteen, jossa useasti oltiin jossain savimajassa tai sitten pienemmissä puitteissa. Ja sitten kävi välillä niin, että kun laitat illalla valot pois päältä, niin alat kuulla, kuinka torakat alkavat hiipiä sisään tai viemäristä nousta. Aina kun tuli pimeätä, niin tämä pimeys toi nämä torakat lähelle. Mutta kun laitat valo päälle, niin ne äkkiä juoksevat takaisin pois piiloon. Nyt jotain ihan samaa on Jeesuksen ja pahan suhteessa. Jeesuksen valo karkoittaa pahan samalla tavalla. Eli mikä onkaan suurempaa kuin rakentaa koko elämä tämän Jeesuksen valon äärellä. Siellä kaikki paha, eli meidän oma synti, muitten synnit, pahan moninainen toiminta, kaikki se on voitettu. Kaikki nämä pakenevat, kun tullaan Jeesuksen valon eteen. Ja siksi tässä valossa on mitä riemullisin koko elämä kulkee. Raamattu ei käske siihen, että pitäisi joka päivä pelätä pahaa. Itse asiassa se on hassu ajatus, että pitäisi joka päivä pelätä saatanan töitä. Mutta pikemminkin on asia niin, että Raamattu käskee Jumalan pelkoon. Ja tämä on hyvä huomata. Meitä ei kutsuta siihen, että nyt pitäisi kauhean varovasti saatanaa peläten koko ajan elää täällä. Ei, koska Jeesus on voittanut saatanan. Ei ole mitään vertailua olemassakaan asiasta. Sen sijaan Raamattu käskee meitä Jumalan pelkoon. Se on erikoinen harha, että pahalla olisi joku niin suuri valta, että täällä me häntä niin kuin joka päivä peläten kulettaisiin. Asia ei ole näin, vaan kaikki valta on Jeesuksen. Jatketaan hieman eteenpäin. Herra sanoo, totisesti, totisesti, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa. Jeesus puhuu hengellisestä kuolemasta, iankaikkisesta kuolemasta. Hän puhuu niistä kahdesta, voisi sanoa, vakavemmasta kuoleman muodosta, kuin mitä me yleensä ajattelemme. Me yleensä ajattelemme ainoastaan ajallista kuolemaa. Mutta se on näistä kolmesta kuolemasta, voisi sanoa, se kaikkein vähäpätösin. Ja itse asiassa se on jopa voitto Jeesuksen omalle. Nyt Herra puhuu iankaikkisen ja hengellisen kuoleman asioista. Ja nyt kun Jeesus kertoo, että se, joka pitää hänen sanoistaan kiinni, ei näe kuolemaa, johtaa siihen, että nämä hänen syyttäjänsä ajattelee niin, että nyt hän jää kiinni valheesta. Ja siksi nämä fariseukset alkavat enemmän ja enemmän häntä syyttää. Nyt he ajattelevat, että no niin, nyt Jeesus sanoi liikaa kyllä, että ei se voi olla näin. Nyt kuitenkin on totta, että Jeesuksen sana on iankaikkinen elävä sana, jonka yhteydessä on elämä aina. Aina Jeesuksen sana yhteydessä on elämä, vaikka se olisi meidän ajalle vierasta tai vaikka meidän oma tahto, syntinen tahtommekin haluaisi jotain muuta, vaikkapa 10 käskyn äärellä on siunattu elämä. Jeesuksen sana on aina elämää niin kuin pulppuava vesi, joka tulee meidän luoksemme, ja siinä on siunattu tie tässä elämässä. Jos ihminen miettii, että miten tulisi elää, niin siinä on kaikkein, oikeastaan se ainoa elävä tie, Jeesuksen sanoissa. Ja vieläpä hänen armahduksensa, ihmisen armahduksen äärellä, tietenkään mitään muuta ei olemassakaan. Jeesuksen Kristuksen Golgatalla vuotanut veri, joka pesee puhtaaksi. Nyt hänen sanansa julistaa, ja hän itse on jopa tämän sanan kanssa yhtä, niin kuin Raamattu opettaa. Se on jotain aivan valtavaa. Abraham tulee meillä esille, ja nyt meillä on paljon muutakin Raamattu kohtaa, mitä tähän voisi ottaa tueksi. Vaikkapa hebrealaiskirjeen kohdan, siellä puhutaan muun muassa Abrahamista. Uskovina nämä kaikki kuolivat. Sitä, mikä heille oli luvattu, he eivät saaneet. He olivat vain etäältä nähneet sen ja tervehtineet sitä iloiten. Tarkoittaa siis sitä, että Abraham näkee Jeesuksen ajan, Jeesuksen lunastuksen, ja iloitsee jo siitä etukäteen. Eli koko Raamatun keskus on Jeesus, myös ennen hänen syntymäänsä, tai voisi sanoa maailmaan tuloa, niin paremminkin voi sanoa. Kaikki viittaa Jeesukseen, ja Abrahamkin iloitsee jo, riemuitsee Jeesuksesta. Ja sitten tämä jatkuu vielä huikealla tavalla Herramme sana. Hän sanoo, jo ennen kuin Abraham syntyi, minä olin. Meillä tuo ehkä menee äkkiä ohitse, kun luemme tuon koko katkelman, mutta siinä on jälleen kerran yksi suuri aarre ja löytö. Jeesus sanoo, minä olin. Ja alkutekstin kautta nähtynä me näemme vielä paremmin sen. Jeesus käyttää Jumalalle tarkoitettua sanaa, minä olen. Ja tämä on se syy, minkä takia fariseukset nyt alkaa kiviä katsella siellä, että mistäs me löydetään kiviä, että voitaisiin kivittää tämä Jeesus. Koska hän käyttää Jumalalle kuuluvaa sanaa, Jumalalle kuuluvaa opetusta. Minä olen se, joka olen, sanoo Herra. Nyt Jeesus sanoo, käyttää tätä samaa termiä. Ja sitten hän käyttää tietysti Johanneksen evankeliumissa sitä monta kertaa, kun hän puhuu, että minä olen ylösnousemus ja elämä ynnä muuta. Eli Jeesus yhtyy nyt siihen, mitä profeetta Miika aikanaan jo kertoi. Siellä meillä on upea sana. Juudan suukunnan joukosta, sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuudessa, ikiaikojen takana, sanoo Miika. Eli nyt Jeesuksesta Miika kertoo, että hänen juurensa ovat muinaisuudessa, ikiaikojen takana. Ja niinhän meille Johannes sitten muuten sitä avaa paljonkin. Alussa oli sana. Tietenkin hän on ollut olemassa Abrahamin aikana, tietenkin. Ja ennen sitä. Nyt fariseuksille tämä on epäselvää, mutta Raamatun lukijalle tämä on selvää. Tietenkin Jeesus on ollut olemassa jo Abrahamin aikana ja ennen sitä. Koska hän on ollut mukana luomisessa ja hän on itse Jumala. Nyt kun on muuten kevät ja paaston aika pitkällä ja ensimmäinen töyhtöhyppähavaintokin on tehty jo, sain tuossa kuulla asiasta Timo Nisulalta, kun tänne ajelin, niin tulee mieleen sanoa myös tämä, että koko tämä paastonajan aikainen luomakunta meidän ympärillä, sehän juuri puhuu siitä, että elämä alkaa uudelleen. Ja kaikki elämä on Jeesuksesta. Eli kuollut talvi on takana, uusi elämä tulee. Ja sekin puhuu pääsiäisen ylösnousemuksen aamun ihmeestä. Miten hienoa on kulkea kevättä ja paaston aikaa kohti Golgatan ristin tilanteita ja sitten ylösnousemusta. Kaikki julistaa Herran elämää meille. Paha ei saa valtaa, paha ei voi sotkea tätä, vaan kaikki on varmasti näin. Ja sinun hyväksesi vielä. Tullaan vielä lopuksi yhteen asiaan. Ja se poiminta on siinä, tai yksi asia on siinä, että Jeesus sanoo, että Abrahamkin iloitsi nähdessään hänen päivänsä. Ja nyt me myös saamme samalla tavalla iloita ja riemuita, että me näemme Jeesuksen päivän. Meilläkin on sama ilon syy. Tämän erämaan keskellä onkin rauha ja riemu siitä, että Jeesus on Herra ja hän on kuljettanut minua tähän asti ja hän kuljettaa minut tästä kotiin. Aivan niin kuin Abraham, me olemme samassa riemuitsevassa joukossa, itse asiassa Abrahamin helmassa, niin kuin Jeesus itse sanoo. Ja tässä on koko elämän, voisi sanoa, kallio meille, Kristus Jeesus, hänen työnsä. Se, joka on kastettu Jeesuksen yhteyteen ja luottaa häneen, saa kohdata kaikki elämänsä vaivat ja tuskat täällä erämaassa isän sylistä käsin. Eli tämänkin hetken vaikeudet, tämänkin hetken surut, ahdistukset tapahtuu niin, että sinä olet Jeesuksen kolmiyhteisen Jumalan käsissä niitä kohtaamassa. Sinä et jää tähän. Sinun tuskasi ei ole jotenkin loputtomia, tai sinua ei ole unohdettu, tai sinä et ole yksin, vaan sinä oot luojasi käsissä ja kohta perillä taivaan riemussa. Folio ja talouspaperi, palataan niihin vielä ihan hetkeksi. Tässä meillä on lähetystehtävä. Siis Jumala voi tehdä tästä foliosta kuin talouspaperin. Maailma on täynnä tätä foliopintaa, mihin vesi ei tartu, mistä Kristuksen vesi vaan valuu pois. Mutta Jumalan työ sanansa kautta onkin se, että se paperi muuttuu. Herra lahjoittaa meille pyhän henkensä. Hän uudesti synnyttää kasteessa. Hänen sanansa ravitsee. Hänen lahjansa todella toimii tässä maailmassa niin, että se paperi muuttuukin sellaiseksi, joka haluaa sitä Kristuksen vettä enemmän ja enemmän. Nyt paaston aika on juuri tätä, että me huomaamme, että Herra, armahda minua, minä olen syntinen ja minun mieleni on kuin tuo folio toisinaan, on uusi ja vanha minä. Herra, armahda minua, minulle mitään muuta ole kuin sinun käsittämätön laupeutesi ja armosi. Ja niin hän armahtaa. Siinä on tuo paaston aikaa. Jeesuksen veri riittää koko maailman synnit puhdistamaan, joten se riittää puhdistamaan sinut. Kaikki on hyvin, älä kulje pelossa, vaan rauhassa ja levossa Jeesuksen käsissä. Aamen. Nyt on ilo ylistää Jumalaa tunnustamalla uskomme. Teemme sen apostolisen uskotunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.